Kremlin ýokary derejeli kömekçisi prezident Vladimir Putin bilen ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın ýakyn günlerde duşuşokdugyny we Rus liderini ABŞ-nyň Moskwadaky ýürütü wekili bilen Ukrainada 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän söwüşi soňlamak barada peýdaly we döredijilikli gepleşik geçirenini aýtdy. 7 awgustda Putin'in daşary siýasat boýunça geňeşçisi Yuri Ushakov duşuşygy taýynlyk görülýändigini we iki tarapyň onuň geçiriljek ýeri barada IEM umumyň ulaşylanyny aýtdy. Amerikan tarapynyň teklifi bilen ýakyn günlerde iki tarap Ukrayn summit geçirmek varada prinsipte ulaşyk gadanyldy Russiýanyň döwlet habarlar agentligi Ushakov sitirledi. Bu iki ýolbaşy duşuşda Putin bilen Joe Bidenyň 2021-nji ýylyň iýununda Jenewada bolan duşuşynyň bäri ABŞ-nyň we Russiýanyň prezidentleriniň arasyna ilkinji summit bolar. Şondan bir ýyl geçip geçmeýän Russiýa 2022-nji ýylyň fevral aýyna Ukraina giň derejeli hüjüme başlan soň Moskwa bilen Washingtonyň arasyna gatnaşyklar kesilipdi. Ushakovyň aýdan sözleri Trumpyň bir gün öň ABŞ-nyň ýürütü wekili Steve Witkoffun we Putin'in arasına geçirilen duşuşukta köp ötüş kazanıldı. Putin bilen yakın vaqtda duşup biljekdigini aytmanın izyanına qavat geldi. Yakın vaqtda duşuşugyň bolmagyna gatygyw mümkinçilik bar dip Trump aýtdy. Mundan öň onuň metbugy sekretary Trump'ın Putin bilen Moskwanyň Ukraina hüjümini ara alyp maslahatlaşmak üçin açykdygyny tasdiqlady. Duşuşugyň öwüdine Putin'in haýsydyr bir zat teklip edip etmänligi barada sorulany Trump barada hiç ýyly maglumat bermedi. Diňe şu gün gaty netijeli gepleşikleri geçirdik. Dedi. Donald Trump'ın aktanla jurnalisti bilen bu söhbetdeşi onun metbugy sekretary Caroline Levitt'in Russlaryň prezident Trump bilen duşuşmak isteýänliklerini prezidentin hem Putin hem de Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen duşuşmagy açykdygyny aýdandan soň boldy. Ýewropa Birleşigi derejesindäki diplomatik çeşme Trump Putin ikijek duşuşugy meýilleşdirilýän ýaly diýip Azatlyk radiosyna aýtdy. New York Times neşriniň we CNN habarlar gurulunyň maglumatyna görä Trump indiki hepde Irden Putin bilen görüşmegi meýilleşdirýär. Putin we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen üç taraplaryň duşuşma ýer. Duşuşyň nirede geçiriljekdi barada hiç ýeri maglumat ýok bolsa da Putin'in 7 awgustda Birleşen Arap Emirliklerinin prezidenti bilen duşuşma meýilleşdirilýär. Käbir media maglumatlaryna bu çeşmelere salgylanyp gepleşikleriň geçiriljek ýeri hökmüne agdaldy. Halkara krizis topunyň Ukrain analitigi Lucian Kim Putin'in Zelensky bilen duşuşmak istemeýändigini, ýöne onuň Trump bilen duşuşmak mümkinçiligini hem elden bermek istemeýändigini Azatlyk radiosy aýtdy. Onun konflikt çözmek baradaky pikirini Trump'ın ya da Zelenskiy'nin pikirinden düýüp götür tapawutlygyny bilmelidir diýip Kim aýtdy. Putin Russiýa bilen ABŞ-nyň arasyna gatnaşyklary gatnaşyklary gowlaşdyrmak istegini we 2022-nji ýylyň fevral aýyna giň gerimli çödüş bilen Ýewropada 1945-nji ýyldan bäri iň uly uruşy başlap Ukrainany boýun egdirmek ugruny alyp barýan tagallalaryny deň awramlaşdyrmaga finansiýar. Ushakov, Witkoff bilen Putin'in Kremldäki takminan 3 sagatlyk duşuşygyny gaty peýdaly we döredijilikli diýip atlandyrdy. Potensial summit Witkoff we Putin arasyna duşuşdan soň Trump bilen Zelenskiýnin arasyna bolan telefon gepleşigine ara alyp maslahatlaşyldy. AFP habar gurulyny görä bu söhbetdeşigi NATO'nun baş sekretary Mark Rutte we Britaniýanyň, Germaniýanyň hem Finlandiýanyň liderleri gatnaşypdyr. Trump Zelensky we Ýewropaly ýaranlar bilen telefon arkaly görüşenini aýtdy we bu uruşyň gutarmalydygyna hemmeler razy. Ýakyn günlerde we hepdelerde bu ugurda işler isledi. Zelensky şol gepleşigini ýa-da hyzmatdaşlarymyz bilen umumy pozisiýamyz açaçan, uruş gutarmaly, adalatly gutarmaly diýip X-de ýazdy. Kremldäki duşuk Trumpyň Putin'in Kiýew bilen ok atyşygy behetmegi talap edip bolmasa Russiýanyň uruşy maliýeleşdirmek üçin ulanýan newit girdijilerini azatmaga gönükdirilen goşmaça salgytlar girizmek barada ýlan eden we 8 awgustda bellän wagt möhletiniň öňe süresine geçirildi. Şeýle hem aktam Russiýanyň söwüş maşynyny maliýeleşdirmäge kömek edýän ýurtlara garşy 2-nji dereceli çäreleri girizmek bilen haýwat atdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Trump'ın goşmaça sanksiýalary girizip girizmezlik barada kararyny ýakyn 24-36 sagatyň dowamyna geljegini aýtdy. May aýynyň bäri Istanbulda geçirilen günü Russiýa Ukraina gepleşikleriniň üç tapgyryna tutsaglaryň alyş çalyşygy barada şertname baglaşyldy. Ýöne parahatçylyga tarap öňüdüşlük bolmady we taraplaryň pozisiýalary uzaklygyna galdy. 14-nji ýulda Trump Putin'in uruşy besetmek üçin 50 günniň bardygyny, bolmasa Russiýanyň neft we beýleki eksporta gönükdirilen berk salgytlary duçar boljakdygyny mälim etdi. Ýöne soň ol bu möhleti 8 awgustda geçirdi.